galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa galab isniin ah 9ka bisha November sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com idaacadda waxaa idiin daadihinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah dabley hubeysan oo hooyo umula iyo laba caruur ah ku dilay deegaan hoostaga degmada Warshiikh
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo Xaluule ka tirsan degmada Warshiikh waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u fool xun oo lagu laayay qoys masaakiin ah waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo laba caruur ay tahay iyo hooyadood
waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixinno ku saabsan doorashada Mareykanka ee loo saadaaliyey madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu kor u dhaafo 10 milyan oo ah kiisaska xanuunka COVID-19 isniintan maanta xillu dalka kor u kacay xanuunkaasi si ka daran heer kasto xanuunkan dunida ugu faafay intii lagu guda jiray toddobaadkii hore ayaa Mareykanka maalintii laga helayay in ka badan 100,000 qof taasoo ah 2 laab intii maalintii laga heli jiray bil koor iyadoo ilaa 900,000 qof ay maalintii u dhimanayaan gobollada ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ayaa la tilmaamay inay ugu daran yihiin iyadoo dadka cusbitaalada la dhigaya gobolladaasina heerkoodu kor u kacay madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniintan maanta la kulmaya guddi howleed xanuunka coronavirusa xillu eegaya tallaabooyinka maamulkiisu u qaadi doono si uu la dagaalamo xanuunkan faafay marka uu xafiiska la wareego bisha January waxaana uu qorsheeyay inuu madaxajoodka raaciyo hadalla uu hoosta kaga xariiqayo qorshihiisa uu kula tacaalayo COVID-19 madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence oo isagu hogaamiya guddida xanuunkan coronavirus ee maamulka hadda jira ayaa isna maanta kulan u qabanaya guddidiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar 2020-keedii kooxda Taalibaan ayaa sheegtay inay ka filayaan madaxweynaha la doortay Mareykanka Joe Biden inuu ku taagnaado heshiiskii nabadda ee Mareykanku la galay kooxda horaantii sanadkan si loo soo afjaro dagaalka Afghanistan oo ah kii ugu dheeraa ee Mareykanku galo heshiiskii bisha February 2020-keedii ay wadaxaajoodka ka galeen maamulka madaxweyne Donald Trump ayay tahay in la dhaqaajiyo iyada oo ay shuruudo ku xidhan yihiin in dhammaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa NATO ay Afghanistan ka soo baxaan bisha May ee sanadka 2021 afayaan u hadlay kooxda Taalibaan oo lagu magacaabo Maxamed Naciib ayaa v o a u sheegay in arrintaasi ay u adeegayso danta Afghanistan iyo ta Mareykanka isla markaana ay tahay in aan waxba laga bedelin loola dhaqaajiyo sidii lagu heshiiyey Azerbaijan ayaa shaacisay inay qabsatay magaalo muhiima oo ku taala nagarna Karbakh hase yeeshee Armaaniya ayaa dhinacooda beeniye sheegashadaasi madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isagoo dadkiisa xaddi telefishinka kala hadlayay sheegay in ciidamada Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen Shushi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn halkaasi isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisu uu sii wadi doono dagaalka ilaa ay ciidamada Armaaniya ay dhulkaasi ka baxayaan wasaaradda gaashaandhigga ee Armaaniya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay qabsashada magaalada Shushi hase yeeshee waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xoogan uu halkaasi ka socdo dagaalkan u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeeniya oo bilaabmay bishii September 2020-keedii ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof waxaana uu noqday kii ugu cuslaa muddo 10 sano oo khilaafa ka soo taagnaa gobolkan goonida u goostay nagano Karbakh ugu dambeyntiina weerar ay kooxda la baxday dowladda Islaamku ku qaaday goob wax laga ilaaliyo ay gacanta ku hayaan ciidamada beeleed kuna taalla galbeedka magaalada Baqdaad ayaa ku dhinteen 11 qof xaddi sida ay wakaaladda wararka AFP u sheegeen iyo dhinaca amniga ayaa waliba kuwa caafimaad kooxda jihaadiyiinta ayaa garneyla ku soo tuuray kadibna rasaas oodda kaga qaaday ciidamada beeleedkan oo ku sugnaa Al-Ridwaniya oo u dhow garoonka diyaaradda ee magaalada Baqdaad ilaa dhinaca amniga ayaa sheegay in weerarka goobta lagu qaaday ay ku dhinteen shan xubnood oo ka tirsan qabiilka halkaasi degan iyo 6 qof oo iyaguna dadka maxalliga kuwaasoo u yimi inay gacan ka geystaan weerarka kooxda baahda caafimaadka ayaa iyaguna f b u xaqiijiyey inay 8 qof oo dhaawaca loo gudbiyey cusbitaal ku yaala bartamaha magaalada Baqdaad.
aad ayuu u mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc oo noo akhrinaya warkii dunida. halkaas weli aad nagala socotaan oo warka aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda galabnimee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay qoyska kooban hooyo umul ah iyo laba caruur ah oo uu ku jiro ilmo yar oo umusha ay kula jirtay ayaa dabley hubaysan ay ku dileen deegaan hoos yimaada degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe. sidoo kaleta waxaa dableyda ay dhaawaceen hooyo iyo wiil shan sano jir ah oo kale. Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa haddaba wuxuu u waramay wariyaha v o e da Xuseen Xasan Dhaqane sida ay wax u dhaceenna waa uu kala hadlay.
waxaan booqanay meeshii ay dhibaatadu ka dhacday tuulada la yidhaahdo Xaluule ka tirsan degmada Warshiiq, taasoo u jirta masaafa dhan 15 kilomitir. waxaa ka dhacay waa dhacdo aad u foolxun oo lagu laayay qoys masaakiin ah oo dinamageedya ah. waxaa ku dhintay meesha 3 ruux oo 2 caruur ay tahay iyo hooyadood. waxaana ku dhaawacmay wiil iyo hooyadiis kaasoo 5 jir ah isagana cunuga.
marka dadka dhintay hooyada iyo caruurta maxay kala yihiin da-dooda iyo haddii aad noo sharaxdo?
hooyadu waxay ahayd boromol, waxay kula jirtay cunuga yar oo dhintay. wiilka kaloo dhintay isagana wuxuu ahaa 3 jir.
dadka dhaawaca xagee la geeyey? ma deegaanka lagu daweynayaa mase meel kale loo qaada jirto?
waxaa loo qaaday magaalada Muqdisho, waxaa lagu dabeebayaa alugala tacaalayaa isbitaalka Isane ee magaalada Muqdisho.
marka nabadoone, haddii aad noo sharaxdo ujeedada dilka muxuu yahay?
ujeedada dilka u dhacay waa un oo caanooyinkan ka jiray degmada Warshiiq oo soo jiitamayay waayahan uguna dambeysay sanadkan ugu dambeeya ay aada u soo bateen ayay kamid ahayd.
marka dadka dilka geystay, maadaama aad tiri waa aano qabiil, ma la garanaya?
hadda waxaa loo garanayaa kaliya un dadka deegaanka reer Hebel bay un yiraahdeen, waa inay Hebel baa geysta ma yiraahdeen. dhibaatada ka jirto gobolka Shabeellaha Dhexe, gaar ahaan degmada Warshiiq, gobolka colaadu way ka wada jirtaa. haddana qabaail marka la yidhaahdo Hebel baa geysta lama yidhaahde, reer Hebel baa geysta la yidhaahdaa. marka dhibaatada ka jirta ayay kamid tahaba.
marka waxaad tihiin odayaashii deegaanka dhibkana wuxuu ka dhacay deegaanka, hay-adaha amniga tallaabo ay qaadeen oo laysku dayay dadkii dhibka geystay in lagu soo qabto, iyo dadaal aad idinka wadaan ma jiraan?
weli wax haddana soo gaaray ma jiraan. walaahi waa dhacda aada u fool xun, cid alaala cidda maqashana way dareemi kartaa. waxaa la laayay waa dirimigeedyadii, waa caruurtii, waa hooyooyinkii. waxaan soo arki jirnay waa sagiiro la dilay, 9 jir la dilaan soo arki jirnay iyo waayeelo. laakiin maanta waxay maraysaa caruurtii. haddii tani ay maamulka gobolka iyo kan stateguba aysan wax ka qaban, na waxay keenaysaa in xataa wixii hadda ka dambeeya la dilo haweenka. marka dadkuna waa kula dardaaranay un inaysan dadkan oo kale aysan geysanin. laakiin haddii aan lagu soo bixin, waxay keenaysaa in macal haweenkana loo dila aan haweenka. wax la arki jirana maaha waayahan. waxaan ka nabadgelnahay eed haddii aan nahay dadka ku dhaqan degmada Warshiiq.
kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Xaaji Xuseen Xasan oo kamid a odayaasha deegaan hoos yimaada degmada Warshiiq ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo waramaya wariyaha v o eda Xuseen Xasan Dhaqane.
isla wararka hir Shabeelle ayaan ku jirnaaye. magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa ka soconaya diyaargarowga doorashada madaxda sare ee maamulkaasi. waxaa magaalada laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo xooggan. waa kan mar kale wariyaha v o a Xuseen Xasan Dhaqane oo ku sugan magaalada Jowhar warbixintan halkaa ka soo diray.
jadwalka doorashada madaxda sare ee hir Shabeelle ayaa waxaa loo dhigay in maalmaha 8-9 bisha Noofeembar ay noqoto qabashada araajida musharaxiinta, 10-ka bisha hadaljeedinta musharaxiinta, iyo maalinta 4-da ee 12-ka bisha Noofeembar oo guddiga qabanqaabashada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle ay u asteeyeen in magaalada Jowhar ay ka dhacdo doorashada madaxda sare ee Hirshabeelle. Magaalada Jowhar waxaa xilligan ka socda olole siyaasadeed oo aad u ballaaran. Dadka qaarkii waa xildoon, kuwana waxay u yimaadeen magaalada Jowhar in ay goobjoog ka noqdaan sida loo dhisayo Hirshabeellada labaad.
bismillaahi raxmaani raxiim waa anigoo Sawdaan Xuseen Maxamedaad. Waxaan meeshan Jowhar aan u imid in aan dowladdii labaad ee Hirshabeelle inaan wax ka dhisno oon ka qabanqaabino, marka labaadna aan isku dubarino dhismaheeda aan ka shaqeyno. Marka ku xiga inaan mas-uuliyiin u qalanta oo aad iyo aad u tasaya fiican inaan wax ka soo dhisno, saasaan meeshan u imid.
Sidaa u rabtaan oo ujeedadii aad u timideen Jowhar hadda wax ma u socdaan?
Sidii aan u nimid waa u socdaan, sidii rabana ilaaha laga helaa, laakiin sidii anagu aan u nimid oon u talagalnay hadda howshu waa u socotaa. qofkii ilaahay ugu talagalay inuu baa qaadan doono kursi, dad badan ma wada qaadanaye.
Howshan hadda socota, kaalinta dhaqanka ay kuleeyihiin maxaa nooga tilmaami kartaa?
kaalinta dhaqanka ay kuleeyihiin waa inay xildhibaanada soo dhisaan, qofkii tayala keenaan, qofkii ilaahdan waa qaba karaana asiga siiyaan.
xasan ibraahim cabdulle waa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan. waxa uu v o a u sheegay in Jowhar uu u yimid inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle, laakiin nasiibka ayaa ka hiliyay.
Jowhar waxaan u yimid inaan ka mid noqdo xildhibaanada Hirshabeelle ee xildhibaanada labaad. waana waayey xildhibaannimadii, laakiin waxaan xoogaal u ahay si wanaagsanay wax ku soo dhamaadeen. waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka, haddana waxaa loo ballansan yahay in la doorto madaxdii ugu sareysay Hirshabeelle, madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen. shaqadana waxay u socotaa si wanaagsan. muddada aan joogana amniga iyo dhaqdhaqaaqa siyaasadda aad u wanaagsan yahay.
xildhibaanimadii mar haddii aad weysay oo aad weli Jowhar sii joogto, ma damac kale kugu jiro?
aniga hadafkaygu wuxuu ahaa Hirshabeelle mid ah, Hirshabeelle wanaagsan, Hirshabeelle oo nabad qabta in la dhisa. inta ugu horeysana waa la dhisay. waxaan u joogo weli hamiga aan ka qabo waxa waa inuu soo baxa madaxweyne dalka iyo dadka aan fici karo oo xoogaal u ah xaaladda dalka ka jirto iyo madaxweyne ku-xigeen, kadibna aan ka mid noqdo dadka wax ku leh Hirshabeelle, maadaama aan wax ku lahaa horen wax ugu lahaa, haddana aan ka mid noqdo dadka Hirshabeelle wax ku leh. sidaas darteedna aan ka mid noqdo ama xukuumadda la dhisaya ama dowladdu way weyn tahay meelo kamid inaan ka mid noqdo. sidaasna aan usii joogaa, aan xoogaalna u ahay in wax la dhisaayo aan ka qayb qaato, dhinac kasta ugu qayb qaadan karo.
musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxda sare ee Hirshabeelle waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, oo si rasmi ah maalintii shalay ugu dhawaaqay in uu yahay musharax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe ayaa ku macneeyey sababaha uu isu soo sharaxay in ay ka mid tahay isagoo si weyn ula socda arrimaha ka jira Hirshabeelle, waxaana uu sheegay in uu doonayo in uu ku hogaamiyo horumar iyo barwaaqo.
inaan nahdo murashax u taagan madaxweynaha dowlad goboleedkii Hirshabeelle afarta sane soo socoto, sidaad ogtihiinba aasaaskii Hirshabeelle wax badan ayaa laga soo maray. waxaa ka mid ahay labadii guddoomiye ee sadexday labadan gobol in la isku daraa ka mid ahay. waxaa ii keenay gogoshiyaan dhignay anigoo kaashanayo bulshooyinka gobolka Hirshabeelle dhexe. si qurux badan ayaa sagaal bilood dadkaas ugu martigeliyey, haddii aan dhigi tahay hadday martigelin tahayba afar sano ayaa dhamaatay. afartaas sano waa waxaa la leeyahay ama dadku isdhigi karaan wax badan oo la filayay. lama qabanin taruqo badan aa jiray oo dhinac waliba leh. waan ugu garaacay, haddana waxaan ku dadaalnay gaar ahaan sababka ku dadaalay in la isku hayo Hirshabeelle
guddoomiyihii hore gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed isna waxa uu ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay qabashada xilka madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle. musharax Yuusuf Dabageed ayaa waxa uu sheegay in uu og yahay halka ay ka dhutuneyso Hirshabeelle, isbeddel fiicanna uu keeni doono.
waxaan jeclahay marka ilaahay hadoo idmo oo ilaahay kursigaan raadinaa ugu guuleeyo oo odayaasha Hirshabeelle aan ka mid noqdo, talada Hirshabeelle wax ka yeesho. Hirshabeelladii hore oo afarta sanaad soo arki jirteen Hirshabeelle ahayn oo ka bedelan inaan keeni doono, haddii amni tahay waxay tahaan ognahay, haddii horumarta waxay taan ognahay meelaha Hirshabeelle ay laadaan ognahay waxaan dib la qaadayna hadii Alla idmo oo ku guuleysano inaan dhaqtarka Hirshabeelle aan noqono daawada Hirshabeelle ay u baahan tahay aan qorno si Hirshabeelle ugu dhawo saacadda la joogo maanta oo bisha 19aad ay tahay ee toddobo waxaan ku dhawaaqayaa mushaar xilmadeedii xigeenka ee madaxweynaha Hirshabeelle
jawiga magaalada waxaa lagu jiraa xilli uu roob ka da'ayo magaalada iyo deegaanada ku dhow dooga iyo biyaha xareedana waxay ka muuqdaan wadada dhinacyadeeda biyo fatahaad ah ayaa waxay jireen wadada isku xirta Balcad iyo Johar dadka magaalada waa laba qayb kuwa waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda caadiga ah kuwana waxay hadal hayaan dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee magaalada ka socda Xuseen Xasan Dhaqane VOA magaalada Johar
Mahadsanid Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Jowhar. Haddaba hadii si rasmi ah loogu dhawaaqo in Biden iyo Harris ay ku guuleysteen doorashada, Kamala Harris waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horeysay isla markaana madow ah ee loo doorto madaxweyne ku xigeen. Zahra Cidla Nuur ayaa warbixintan ku eegaysa taariikhda haweenka Mareykanku ay u soo mareen inay codeeyaan iyagana loo codeeyo.
Dabayaaqadii qarnigii 19aad ilaa bilowgii qarnigii 20aad, haweenka Mareykanka waxay gucla ugu jireen helitaanka xuquuqdooda madaniga ah sida inay ka qayb galaan codbixinta doorashada. Sanadkii 1884 ayaa shirweynihii ugu horreeyay ee haweenka Mareykanku yeeshaan lagu qabtay kaniisad ku taalla magaalada New York, halkaasi oo haweenkii ergooyinka ahaa ay ka soo qayb galay shirku ay soo saareen qodobo ay ku dalbanayaan helitaanka xuquuq la mid ah ragga oo ay ka mid tahay in loo ogolaado codbixinta doorashada. Halganka dumarku ugu jireen helitaanka xuquuqdooda muwaadinimo ee aasaasiga ahi wuxuu qaatay in ka badan 70 sannadood, balse haweenka madowga ahi xilligaasi kumay jirin ololaha xuquuq raadinta loomana ogolayn inay ka soo qayb galaan kulamada iyo dhaqdhaqaaqyada haweenka cadaanka ahi wadaan. Martha Jones, oo ah professor culuumta taariikhda ka dhigta jaamacadda John Hopkins ee dalkan Mareykanka, ayaa sheegtay in haweenka madowgu ay ka mid ahaayeen ururada dadka la adoonsado ay samaysteen, halkaasina ay xuquuqdooda ka baadi dooni jireen.
In their own organizations, anti-slavery societies, church conferences, civil rights organizations, African-American women.
Kulamada gaarka ah ee dadka la adoonsada ay ku qabsan jireen kaniisadaha, ururada xuquuqda madaniga ah, u dooda haweenka African American kaahi muddo 2 qarni ah ayay xuquuqdooda u halgamayeen. Ololaha haweenku ay xuquuqdooda ku raadinayeen ayaa sii xoogaystay bilowgii iyo bartamihii qarnigii 20aad. Madaxweyne Woodrow Wilson ayaa ugu horeyn taageeray baaqa haweenka oo sanadkii 1918 ogolaaday wax ka beddel lagu sameeyo xuquuqda muwaadiniinta si ay dumarku xuquuqdooda u helaan, balse hindisahaasi wuxuu dhaqan galay sanadkii 1920. Waxaa tan laga joogo 100 sannadood. 100 sano kadib, haweenka Mareykanku waxay sanadkan 2020 si weyn uga qayb qaateen codbixinta doorashada madaxtinimada iyo golayaasha. Marka laga yimaado haweenka codeeyay oo aan u kala qaybsanayn cadaan, madow iyo soo galooti kale oo qaatay dhalashada Mareykanka, sanadkani waa markii ugu horeysay ee haweenay u soo magacaabay mid ka mid ah xisbiyada ugu waaweyn dalkan Mareykanku loo doorto musharax madaxweyne ku xigeen. Waxaana haatan sida la saadaalinayo ay Kamala Harris oo ka soo jeeda xisbiga dimuqraadigu noqotay haweenaydii ugu horeysay isla markaana ka soo jeeda bulshada madowga ee Mareykanka ee loo doorto madaxweyne ku xigeen taariikhda Mareykanka. Maray habeennimadii Sabtidii, dadweynaha la hadlaysay Kamala Harris waxa ay tilmaantay in maanta ay ku dul taagan tahay garbaha haweenkii xuquuqda dumarka u soo halgamay in ka badan 100 sannadood ka hor.
The woman most responsible for my presence here today, my mother, Shyamala Gopalan Harris. When she came here from India at the age of 19, she maybe didn't quite imagine this moment, but she believed so deeply in an America where a moment like this is possible. And so I am thinking about her and about the generations of women.
وحيتري haweenaydii mas'uuliyadda ugu badan ku lahayd inaan maanta halkan istaago waxay ahayd hooyaday Shyamala Harris. Markii iyadoo 19 jir ay dalkan Mareykanka timi, waxa laga yaabaa inaanay aad u qiyaasi karayn in maalintan oo kale ay dhacayso. balse si qoto dheer bay u dareensanayd in Mareykanka xaaladan oo kale ay suurtagal tahay. Sidaasoo kale waan ka fikirayaa iyada iyo haweenkii kale ee sanadaha kala dambeeyey u soo halgamayay xuquuqda haweenka, kuwaasi oo isugu jiray haweenka madowga ah, kuwa Eeshiya ka yimi, caddaanka, kuwa ka yimid wadamada Latinoska, iyo kuwa asal ahaan loogu yimid dalka Mareykanka. Dhammaanteen waxaynu soo gaadhnay guushan taariikhiga ah.
Black women, Asian, white, Latina, Native American women.
Aqalka hoose ee Kongareska ayay haatan ku jiraan tiradii ugu badnayd ee haweena, waxaana hogaamisa Nancy Pelosi oo ah haweeney ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga. Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA, ayaa ka hadlay taariikhda haweenka aqalka cad iyo madaxweyne ku-xigeenka u tartamay ee dalkan Mareykanka soo maray, balse iminka ka hor aan guul ka soo hoynin doorashada.
Markii ugu horreysay ee qof dumara loo doorto madaxweyne ku-xigeenka, Kamala Harris ayaa nasiib u yeelatay inay noqoto qoftii ugu horreysay ee dumar Mareykan ah oo iyadu madaxweyne ku-xigeen loo doorto. Waxaase wadada u sii xaaray iyada sanadkii 1984 ayaa nin la oran jiray Walter Mondale waxa uu xushay haweena la oran jiray Geraldine Ferraro bishii July 19-keedii ee sanadkaasi 84. Laakiin iska dhaaf inay Geraldine Ferraro ay meel soo gaartay, ninkii iyada soo xushay Walter Mondale waxa reegan uga badsay 50-kii gobol ee Mareykanka markii laga reebo Minnesota keliya oo isagu Walter Mondale ka soo jeeday waxa ku badiyay reegan. Waxaa ku soo xigtay gobernarkii Alaska markii uu soo xushay ninka la yiraahdo John McCain, haweeneyda la oran jiray Sarah Palin 2008-dii iyagana waa ogeyn meesha ku dambeeyeen oo waxa ka badsay Obama. ugu dambeyn waxaa jidkan u soo falay Harris Hillary Clinton oo iyadu madaxweyne ku-xigeenimo intay ka booday madaxweynenimo u tartantay 2016-kii oo aada qarka u soo dhawaatay kadib markii shicibkii codeynta bixisay popular vote-ka waxa la yidhahdo ee iyada ku badisay, laakiin ergooyinkii electoral college-ka uu Donald Trump ka badiyey. Marka taariikh waaweyn ayay soo mareen dumarku.
Labadii shirweyne ee bishii August ay qabsadeen labada xisbi ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadigu waxaa si weyn uga dhex muuqday doorka haweenku ku leeyihiin siyaasadda xisbiyada.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
Dhinaca kalena doorashada loo saadaaliyay Joe Biden inuu noqdo madaxweynaha 46-aad ee Mareykanka waxa ay soo dhaweeyey guud ahaanba inta badan wadamada Bariga Dhexe, inkastoo dhowr wadan oo Qaliijka Carabta ku yaala oo xiriir dhow lahaa madaxweynaha xukunka ka sii degaya Donald Trump ee ka falceliyeen si taxadar uu ku jiro. Edwin Iranian ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Qaahira. Xuseen Barre Aadan ayaase soo jeedinaya.
Fashionka dowladda Suuriya ayaa shaaciyay in Joe Biden uu ku guuleystay doorashadii Mareykanka iyagoo ka gaabsaday inay hambalyeeyaan ama dhaleecayaan isaga iyo madaxweyne Trump oo la tartamayay. Wargeyska maalinlaha ee leedahay dowladda Suuriya ee Athoura ayaa ugu baaqay Joe Biden inuu ka fogaado waxa ay ugu yareen luqadda qalafsan ee madaxweyne Trump. Hogaamiyaha sare ee kacdoonka Islaamiga ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa taageerayaashiisa u sheegay in aanay waxba bedeli doonin doorashada Biden, inkasta oo uu madaxweyne ku-xigeenka Iran Isxaaq Jahangiri uu bartiisa Twitter-ka ku qoray fariin uu ku xusay in Mareykanka looga baahan yahay inuu ka fogaado siyaasadaha wax duminaya. Dhaxal sugaha Imaaraadka Maxamed bin Zayed ayaa isaguna carabka ku adkeeyey in Mareykanka iyo Imaaraadku ay saaxiibo dhow yihiin oo uu ka dhexeeyo xiriir taariikhi ah isaga oo u hambaliyay Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris. Madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa war saxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa ugu hambaliyay Joe Biden isagoo xusay in uu ku rajoon yahay in uu sii socon doono iskaashiga iyo xiriirka istaraatiijiga ah ee Mareykanka iyo Masar. Telefishanka Al-Carabiya ee dalka Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay guusha Biden iyaga oo sheegay in Biden uu diiradda saari doono siyaasad cusub. Hase yeeshee dowladda Sacuudiga oo xiriir wanaagsan lahayd maamulka madaxweyne Trump ayaana si rasmi ah uga hadal guusha Biden. Amiirka Qatar Tamim bin Xamed ayaa sabtidii hambalyeeyay doorashada Biden isagoo xusay in uu rajaynayo in xiriirka Qatar iyo Mareykanku uu sii xoogaysto. Waxa uu xusid mudan in xiriirka u dhexeeya maamulka Trump iyo dowladda Qatar uu ahaa mid mararka qaar uu mugdi ku jiray. Madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun oo khilaaf badan uu kala dhexeeyey maamulka Trump ayaa hambalyo u soo diray Biden isagoo oo tilmaamay rajadiisa ah in uu sii soo noqdo mar kale xiriirkii dheeliga tirnaa ee u dhexeeyay Mareykanka iyo Lubnaan. Ra'iisul Wasaaraha Suudaan Cabdullah Xamadoog ayaa saxaafadda u sheegay in uu rajaynayo in wada shaqayn dhow uu la yeesho maamulka cusub ee Biden. Sidoo kale madaxweynaha Ciraaq Barham Saalex ayaa ku tilmaamay Biden inuu yahay saaxiibka Ciraaq islamarkaana uu gacan ka geysan doono dib u dhiska Ciraaq.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay warbixintii Edwin Iranian oo uu soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan ayay taasi ahayd.
Haatana dhegaystayaal, waxaad nala dhegaysataan mid ka mid ah kaalmaha heesaha dabacsan ee aynu idin hayno.
Oh. VOA.
Gordo dhageystayaal, waxa ay noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobba kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Mareykanka ayaa lagu wadaa inuu kor u dhaafo 10 million oo ah kiisaska xanuunka COVID-19 isniintan maanta, xilli uu dalka kor u kacay xanuunkaasi si ka daran heer kastoo xanuunkan dunida ugu faafay. Intii lagu guda jiray toddobaadkii hore ayaa Mareykanka maalintii laga helayay in ka badan 100,000 qof, taasoo ah 2 laab intii maalintii laga heli jiray bil koor, iyadoo ilaa iyo 900,000 qof ay maalintii u dhimanayaan. Gobollada ku yaalla bartamaha galbeedka dalka ayaa la tilmaamay inay ugu daran yihiin, iyadoo dadka cusbitaalada la dhigaya gobolladaasina heerkoodu kor u kacay. Madaxweynaha la doortay Joe Biden ayaa isniintan maanta la kulmaya guddi howleeda xanuunka coronavirusa, xilli uu eegaya tallaabooyinka maamulkiisu u qaadi doono si uu ula dagaalamo xanuunkan faafay marka uu xafiiska la wareego bisha January. Waxaana uu qorsheeyey inuu madaxajoodka raaciyo hadallo uu hoosta kaga xariiqayo qorshihiisa uu kula tacaalayo COVID-19. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence, oo isagu hogaamiya guddida xanuunkan coronavirus ee maamulka hadda jira, ayaa isna maanta kulan u qabanaya guddidiisa markii ugu horreysay tan iyo bishii Oktoobar 2020. Azerbaijan ayaa shaacisay inay qabsatay magaalo muhiim ah oo ku taala Nagorno Karabakh, hase yeeshee Armaaniya ayaa dhinacooda beeniyey sheegashadaasi. Madaxweynaha Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa isagoo dadkiisa axaddii telefishinka kala hadlayay sheegay in ciidamada Azerbaijan ay gacanta ku dhigeen Shushi oo ah magaalada labaad ee ugu weyn halkaasi, isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisu uu sii wadi doono dagaalka ilaa iyo ciidamada Armaaniya ay dhulkaasi ka baxayaan. Wasaaradda gaashaandhigga ee Armaaniya ayaa iyaduna dhinaceeda beenisay qabsashada magaalada Shushi, hase yeeshee waxa ay xaqiijiyeen in dagaal xooggan uu halkaasi ka socdo. Dagaalkan u dhexeeya Azerbaijan iyo Armeniya oo bilaabmay bishii Sebtembar 2020-keedii ayaa ku dhinteen ugu yaraan 1,000 qof, waxaana uu noqday kii ugu cuslaa muddo 10 sano oo khilaafa ka soo taagnaa gobolkan goonida u goostay Nagorno Karabakh.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo warkii dunida noo akhrinaya. Mar kale haatana Ethiopia, maalinkii lixaad ayaa dagaalo ay ka socdaan gobolka Tigre ee dalka Ethiopia. Dagaalkaasi ayaa ilaa iyo haatan aan la ogeyn khasaaraha dhabta ee uu sababay, inkastoo la sheegay in ku dhawaad 100 askar ay dhaawacyo soo gaareen gobolka amxaaradana loo qaaday. Haddaba dagaalkaasi saameyn intee le'eg ayuu ku reebi karaa Ethiopia iyo guud ahaanba geeska Afrika? Mase jirtaa wadiiqo kaleeto oo lagu xallin karo ismaandhaafka gacanka hadalka keenay ee u dhexeeya maamulka Tigreega iyo dowladda dhexe? Warbixintan waxaa inoo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan.
Dagaalka u dhexeeya dowladda dhexe iyo ismaamulka Tigreega ee dalka Ethiopia ayaa sii xoogeysanaya iyadoo beesha caalamka iyo qaramada midoobayna ay walaac ka muujinayaan dagaalkaasi. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay inuu kala hadlay ra-iisul wasaare Abiy Axmed xaaladda dagaalkaasi iyo sidii nabad looga wada shaqeyn lahaa. Dagaalka ayaa soo muuqda sida dad badan ay qabaan mid aan soo yaraanayn balse waqti qaadan doona. Haddaba gobolka Tigray waa gobol sidee ah deegaan ahaan? Waxaa sharxaya Maxamed Ismaaciil Sheekh Cumar oo kasoo jeeda Ethiopia arrimaha waddankaasina si dhow ula socda.
Gobolka Tigreega waa gobol ay ku nool yihiin dadka Tigreega loo yaqaano qoomiyad ahaan. Wuxuu ku yaalaa waqooyiga Ethiopia, wuxuu xad la leeyahay Eritrea, dhanka kale Ethiopia wuxuu xad kale leeyahay labada gobol ee Canfarta iyo Axmaarada. Marka waxaa ku nool dad lagu qiyaasay 6% tirada guud ee Ethiopia marka la yidhaahdo. waxaana muhiim ka dhigaya waxa weyn taariikhda siyaasadda ay ku leeyihiin Ethiopia guud ahaan, hadday boqortooyooyinkii hore noqoto iyo hadday dowladdii hore noqotoba.
Dagaalkan oo galay maalintii lixaad ayaa sidoo kale waxa uu keenay isbeddel inuu ra-iisul wasaare Abi Axmed uu ku sameeyo hoggaanka ciidamada ee dalkaasi iyo xilalka muhiimka ah. Haddaba sidee dagaalkan looga arkaa Ethiopia gudaheeda? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Dr. Cali Sheekh Axmed Dhagaweyne oo ku takhasusay daraasaadka amniga caalamka oo ku sugan dalka Ethiopia arrintana la socda.
Shacab weynaha Ethiopia waa jiri karaan qolooyin fikrado dugan haystaan, laakiin intooda badan waxaad ka arkaysaa yacni mediada ama fagaaraha bulshada ay ku kulanto ee networkska in inta badan siday u badan yihiin ay jeclaayeen dagaalkan in mar horeba lagu qaado kooxda TPLF ee talada waddanka haysay. Marka waa iska garan kartaa xisbi tala soo hayay ugu yaraan 30 sano waxyaabaha laga tirsan karo.
inkastoo maamulka tigray iyo dowladda abi axmed aysan waayadan dambe isku wanaagsanayn haddana waxaa dad badan in la yaab ku noqotay dagaalkan ay dowladdu sheegtay inay gobolkaasi ku qaadayso haddaba maxaa keenay dagaalkan inuu bilowdo waxaan su-aashaasi weydiiyey maxamed ismaaciil sheekh cumar
walaal sidaynu ognahay maalmihii ugu dambeeyey laga soo bilaabay ilaa shan maalmood ka hor yaa waxaa meesha ka dhacay dagaal ka dhexeeya dowladda dhexe ethoobiya iyo nimankii t b lft loodhan jiray waddanka soo xukumi jiray oo iyagu siyaasad ahaan kasoo horjeeda xisbiga nen p p da ama barwaaqada loo yaqaano oo lagu bedelay xisbigii hore iyaku ay hogaanka u ahaan jireen e b r d f ta marka nimanku maadaama ay ahaan jireen dee niman 7-20 sano waddanka soo xukumayay waxay doonayaan ethoobiya iyaku ay garwadeenka yihiin amaba si ay ku leeyihiin saameyn siyaasadeed oo baaxad leh taas markay meesha ka waayeenna way ka hor yimaadeen waxay ka hor yimaadeen oo kale doorashooyinkii waddankoo dib loo dhigay ayay yidhahdeen dastuurka ma waafaqsana islamarkaa xifaaltan baa u dhexeeyey ilaa 6-7 bilood udambeysa ama sanadihi u dambeeyeyba xitaa ilaa sanadii barkii u dambeeyey iyaka iyo dowladda dhexe kaasoo salka ku hayay sida waddanka loo maamulayo oo aanay raalli ka ahayn jihada cusub ee waddanka uu qaaday oo aanay raalli ka ahayn iyo waxyaalo fara badan oo isbiirsaday habase ahaatee xagga dowladda dhexe lafteeda ayaad moodaa in intan dambe uu degdeg jiro oo dee nimankan maadaama ay dowlad soo ahaan jireen waxay lahaayeen xidhiid fara badan connectionno fara badan baa iska jiray oo dadka iyaga taageersanaan jiray ee hadday xagga tahay xagga amniyaadka iyo xagga amniga iyo magaranaysaa iyo isgaarsiinta iyo waxyaala badan ayaa jiri jiray ilan dowlad bay soo ahaayeen matalanba haddii dad lagu laayo gililka oromada oo kale iyadoo la isirbeegsan oo ay axmaare u kale yihiin sidii maalmihii u dambeysay dhacday oo kale ayaa dowladda dhexe waxay ku eedeynaysaa ay toos ugu eedeynaysaa in t b lftu ay gacan ku leedahay islamarkaana arrimaha noocaas oo kale u fara dhudhuuban tahay marka khilaafkii noocaas ahaa soo jiitamay ee siyaasadeed ayaa markii dambe isku bedelay gacanka hadal
ethoobiya waxay xuduud la leedahay soomaaliya sidoo kalena waxaa soomaaliya ka jooga ciidamo nabad ilaalineed haddaba sidee soomaaliya u saameynayaa dagaal ethoobiya ka dhaca waa kan rofeor xuseen warsame oo sharxaya
arrinta geeska afrikana dee aad bay ugu xuntahay arrintani oo saameyn xoogle ayay ku yeelanaysaa waxaa laga yaabaa eritrea laftigeedu inay istiraahdo hadda baadmi gobolkii ahaa kusoo cisho dagaal ee awel nabadda ay ku weyday kusoo cisho inay istiraahdo ayaa dhici karta qaxooti badan ayaa kusoo fatihi doona geeska afrika oo dhan gaar ahaan jabuuti iyo soomaaliya dhibaatooyinkii gaajada ayaxa duufaanada iyo aragixisada ayaa waxaa kusii biiri kara bid qaxooti ayaa kusii biiri kara horumarkii dhaqaale ee ay ku tallaabsanayo gobolku oo ethoobiya 19% bay ku kordhaysay 10 sanena soo dhaafay waxa uu wiiqmi doonaa arrintaasi jabuuti oo middle class noqonaysay oo maganaas middle income waddanka noqonaysay meel dhexe micnihi noqonaysay iyada laftigeeduna waa laysla dulmari doonaa soomaaliyana malaayiin qaxooti ah ayaa iman doona
marka laga soo tago dagaalka tigray ethoobiya waxaa muran xoogan oo dhanka biyo xireenka ay webiga neil ka dhisayso uu kala dhexeeyaa dalka masar kaasoo aanan weli xal laga gaarin
aad iyo aad ayay u mahadsantahay falastiin axmed iimaan ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaysay
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo zeynab abuukar maxamed
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waddo dadaallo iyo qorshe lagu xoojinayo dib u dhiska ciidamada qaranka soomaaliya si ay awood ugu yeeshaan in ciidanka midowda afrika amisom ay kala wareegaan amniga marka ay dalka ka baxaan iyadoo horay dowladda iyo beesha caalamka ay isla garteen howlaha dib loogu dhisayo laguna tayeynayo qaybaha kala duwan ee ciidamada si soomaaliya ay nabadgelyada waddanka ugu filnaato haddaba ma tahay xilligii ciidamada soomaaliya ay si buuxda ula wareegi lahaayeen nabadgelyada guud ee dalka waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay waxa ay gala qaybgalaya maxamed cumar geedi oo wasiir ku-xigeen iyo xildhibaanba ka soo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo maxamed cumar ma kula tahay in ciidamada soomaaliya ay u diyaarsan yihiin xilligan in ay ammaan ka hantaan
hadda maya waa sax in ciidanka dhismihiisa oo muddo fogna soo bilowday ila iyo mudana la isku dayay in ciidan kala dhiso waa sax inaysan ciidan shisheeyo ciidan ku noqonayn oo weligood inay dalka joogeen oo ay tahay inay baxaan ciidankana bedelaan laakiin hadda waxa aanu arkayno ee qaabka hadda ay wax yihiin ma sahlana in hadda ciidankeena ay manage gareeyaan hawlihii amni ee dalka u baahnaa sidoo kale amisonta oo ayda lafteeda waxa hadda dhacaya aan u jeednaa oo aan la dhigi karin waxay sugeen amni ee saxa
Cabdiraxmaan Hiraabe adiga sidee baad u aragtaa dadaalada loogu jiro qorshaha dib u habeynta ciidamada Soomaaliya waqtigan sameeyeen kuwa u diyaarsan in amniga ay kala wareegaan ciidamada amison
aniga waxa ila tahay xilligi ay ku habboonayd baa la joogaa waxaad la socotaa ciidamada amison ee haatan dalka jooga waxay hadda joogaan afar dowladood dowladii afraad weeye runtii ciidan shisheeye cidna dal uma dhisi karo laakiin in muddo kooban la iscaawiyo way jirtaa marka iyadoo la eegayo dadaalka hadda xukuumadda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo madaxda ka yahay ay la yimaadeen istaraatiijiyad iyo qorshayaal fogfog oo ay ku dhisayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed fursado badan baa aniga ii muuqda oo ah ciidanka amisom sababaha ay dalkan ku yimaadeen waxaa ka mid ahaa kalsooni xumo ka dhex jirta shacabka Soomaaliyeed iyo is-aamin darro dhexdooda ah qabiiladii oo kala shakisan bay ku yimaadeen haatan shacabka Soomaaliyeed dowladooday ku kalsoon yihiin ciidankooday aaminsan yihiin oo ay ku kalsoon yihiin waxaana aaminsanahay inay tahay xilligi ay ku habboonayd in Soomaaliya isku tashato ay danaheeda ay iyagu qabsadaan is-aaminaan ciidankoodana ay garab istaagaan dowladoodana ay taageeraan
hadii aan dib ugu laabto Maxamed Cumar waad maqlaysaa Cabdiraxmaan wuxuu qabaa in rajo badan ay muuqato isla markaana la joogo waqtigii ciidamada dowladda Soomaaliya ay amniga dalka kala wareegi lahaayeen ciidanka midowga Afrika adigu rajada inaba ma kuu muuqato
haas leeyahay markasta ummadda rajadeeda waxa way waa inay ahaataa meesha ugu sareysa oo rajaan leenahay in dalkeena hagaago ee aan guuleysano aan la wareegna amnigeena wax kasta rajada weligeedna way jirtay laakiin walaalkay wuxuu ka hadlay waxay u yimaadeen is-aaminaad la'aanti oo qabaailka u dhaxaysay baa dowladeeyay maamul dowladeed la qabaail ku dhisan oo wali yani ka kun xiran dowlada kala shisheeya waxa qarsoon mahan waxa ka dhacay yani dalkeen hadda wax arinta ma sahlana waxa way siyaasiyan in loo heshiiyo ayaa ka horeysa waxa uu ka imanaya dadkan dani heshiisan halka ay xoog saarayaan ciidanka inay ku daraan macnaheeda yaan la saarin mahan in ciidanka xoog la saaro dadana dib u heshiisinta iyo midaynta ummadda in lagu dadaalo waacnaha waxyaabaha haddana taa garab socon ma hegeliso ciidan shisheeyo hore baan u sheegay inuusan xalka yacni waar u ahayn laakiin maanta ma u diyaarsanna waa may maanta ciidankeennii yacni ma haystaan qalabka culus ee ay haystaan amison iyo fasilitiga haystaan ma haystaan marka waxaan isleeyahay hadday la yimaadaan istaraatiijiyad ka bedelantii hore dee markay mar dhashaan arkayna aragtida aan ka qabo waxay tahay in maanta loo baahan yahay in lagu yacni si sax ah loo dhiso oo dib u heshiisintana lagu garabood
Cabdiraxmaan waad maqlaysaa Maxamed Cumar xog ka dhawaajiyay inaanay hawshu sahlanayn marka la eego meesha laga yimid iyo halka lagu socdo isleedahay caqabado badan baa wada jira iyo sababta keenta marka hore in ciidamada shisheeye wadanka u baxay
horta caqabado way jiraan oo caqabad la'aan meesha ma taalo laakiin waxa la rabaa caqabadahaaga inaad adigu xaliso waxaad ogaanaysaa Soomaaliya waxay noqotay mashruuc ciidanka amisom mushaarka uu qaato waa wada ogna askariga Soomaaliyeedna mushaarka uu qaato uusan helin baan ogna anigu waxaan aaminsanahay askariga Soomaaliyeed boqol amisom inuu ka qiimo badan yahay dalkan amnigiisa maanta waxa gacanta ku haya 180 waa ciidamada qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho markaad aragtid amnigooda ayaa ka shaqeynaya ciidamada Soomaaliyeed baa ka shaqeynaya gobolada ayaa ka dagaalamaya ciidamada Soomaaliyeed baa ka dagaalamaya xuquuqda askariga Soomaaliyeed uu leeyahay in xoog la saaro sida madaxweynuhu iyo ra'iisul wasaaruhu ay sheegeen in kor loo qaado hadda laftirkeeda la wareegi karaan waayo 180 ba hadda shaqada iyaga haya gacanteeba ku hayaan shaqadii marka kaliya anigu waxaan aaminsanahay istaraatiijiyadda dawladdu ay wadato oo ah in askarta Soomaaliyeedna xuquuqdooda la siiyo mushaarkana loo kordhiyo askarigu dalkiisa iyo dadkiisa waa u dhimanaya hadii uu ogyahay in caruurtiisa laga fikirayo
waxaan siinayaa maxamed cumar
arrimaha dalka yaala aad bay culus yihiin hadda dadka madaxda ahna marka aad eegta hadalladooda iyo sida loo kala socdo durbadii waxaad ogaanaysaa reerka meesha ay wadaan ay ku furtamaan inay aada u dhowda maxaa yeelay amisoonta la sheegaya ee dalka joogta ayaan isku ajenda ka ahayn oo dowladaheeda ay dana kala duwan leeyihiin dadka taageerana isku ajenda kama ahna arrimaha soomaaliya anugu waxaan dhihi lahaa dalkan waa dal burburay oo meel fog gaaray nimanka hadda dalka u taliya hal arrin waa noo sameeyaan cidda amniga u caawinaysa jaha la yaqaano hal jaha waa inay noqoto number one in ay kala soconadaan awoodaha qorsho midaysana la keeno marka in ummadda is-aqbalashaheeda la raadiyo si ciidankii ugu dhismo
haye cabdiraxmaan
dowladda soomaaliyeed waa dowlad federaaliya maamul goboleedyaduna waxay hoos imaanayaan siyaasadahan dowladda dhexe dhismaha ciidanka qaranka soomaaliyeed maanta maahan mid maanta bilaabanaya dowladdu horeyba usoo bilowday waxaana aaminsanahay anugu shacabka soomaaliyeed haddii ay dowladdooda garab istaagaan ay ku kalsoonaadaan ciidankooda muwaadiniinta soomaaliyeed ah ee dalkooda raba inay difaacaan dal dadkiisi baa difaac marka wax badan baa hagaagaya ciidanka ha lagu kalsoonaado dowladdaynana aan ku kalsoonaadan qaba anugu
xilliga kala guurka iyo sidii ciidamada soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen amniga dalka ayaa muddooyinkan si weyn looga hadlayaa si ciidamo nabadgelyada dalka ku filan loo helo maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyada dalka ka jira maxamed cumar
xasan sheekh yacni dowladdiisii laba sano markay jirtaa waxaa la bilaabay in isku dhafka ciidanka guddi baa loo saaray ka shaqaynaya istaraatiijiyadan hadda maanta ee dowladda waddana waa isla istaraatiijiyada annagu waxaan u baahannahay maalintaas waxaa lasoo bilaabay amison in lagala wareego horta annagu jadwalka ma cad yahay amison ay ku baxayso heshiis ma ka tahay ummaddii soomaaliyeed dadka ku caawiya isku aragtay ma ka nahay aniga waxaa ila quman in yacni halkaa xoogga la saaro midaynta ummadda marka wax badan ayaa u baahan in la bayaaniyo
cabdiraxmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si ciidamo ku filan ammaanka guud ee dalka amisomna kala wareega marka ay dalka ka baxo maxaa la gudboon dowladda federaalka ee maamul goboleedyadu inay ku tallaabsadaan
sida haddaba socota horta waxaa la gudboon dowladdu haddana ay gacmaha kula jirto isku dhafka ciidamada qaranka soomaaliyeed ee dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexena ay mas-uul ka tahay waxaa sidaasoo kale la gudboon maamul goboleedyada inay dowladda federaalka ah ee dastuurka soomaaliyeed oo u ogolaaday xiriirka dibadda iyo amniga guud ee qaranka iyo dhismaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed inay la shaqeeyaan oo dastuurka u hoggaansamaan marka anugu waxaan aaminsanahay in dowladdan maamul goboleedyadu ay la shaqeeyaan ay garab istaagaan ciidamada dowlad goboleedyada looga baahan yahay ay soo gudbiyaan ciidan qaran laga dhigo dowladdayna aan aamino garab istaagno waxaana aaminsanahay dhaqaale ahaan haddii ciidamada amisom ay baxaan xitaa dhaqaale ahaan dhaqaalihii ku bixi jira amisom qayb ka mid ah in ciidamada qaranka soomaaliyeed sida hadda la bilaabayba lagu taageero ayaa imaanaysa haddii ilaah ilaah
xubintii dooda gaabanna maanta inta ahay noo joogto waxaa dooda kala qayb galay maxamed cumar geedi oo wasiir ku xigeen ee xildhibaanba kasoo noqday dowladdii ku meel gaarka ahayd ee soomaaliya iyo cabdiraxmaan xuseen oo madax ka ah hay-ad cilmi baaris ah oo fadhigeedu yahay magaalada muqdisho inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhegeystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid Seenab Abuukar Maxamed
markana dhegeystayaal waxaynu soo gaarnay waqtigii aan idiin soo gudbin jirnay xubintii faaqidaadda cayaaraha waxaana soo jeedinayaa maxamuud mascade
ku kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha aan ku bilaabay ee horyaalka waddanka ingiriiska toddobaadkan gebi ahaanba 10-kii kulan ee horyaalka waa la wada ciyaaray maadaama ciyaartooydu ay u baxayaan kulamada qaramada oo toddobaadkan iyo kan soo socdaba ay ciyaari doonaan horyaalka waddanka ingiriiska kulankii ugu xiisaha badnaa ee sida gaarka ah loo sugayay waxaa uu shalay tadex maray kooxaha kubadda cagta ee manchester city iyo liverpool labadan kooxood oo dabcana labadii kooxood ee kobabkii ugu dambeeyey horyaalka waddanka ingiriiska kala qaaday ayaa waxaa manchester city ay ku ciyaareysay gurigeeda waxaana kooxda kubadda cagta ee liverpool oo kulankan adag ay iskaga hor yimaadeen 90 daqiiqo ku kala baxeen 1-2 kooxda kubadda cagta ee liverpool oo gool rigooraha la hormartay shabaqana uu la helay ciyaaryahan maxamed salah oo xilli ciyaareedkan rigooradiisii 4-aad dhaligay ayaa kooxda kubadda cagta manchester city ciyaarta soo barbaraysay oo ciyaaryahan jesus ayaa gool qurux badan u dhaliyey hayasha ciyaaryahan de bruyne oo isagu ahaa kabtanka kooxda ee kulanka waxa uu kooxdiisa ka qasaariyey fursad ay hoggaanka ku qabsan lahayd oo kulankan ay ku badin lahayd habeenkii xalay ahaa gordon bee kooxaha kubadda cagta arsenal iyo aston villa ayaa waxa ay ku kulmeen gegida imaarate stadium ee magaalada London. Arsenal oo toddobaadkii hore ku damaashaaday guushii ay ka soo qaadatay Manchester una muuqatay koox guulaheeda sii wadan karta ayaa sidii lagu yaqaanay Arsenal mar kale waxa ay ku bariiqatay gurigeeda oo kooxda kubadda cagta Aston Villa ayaa 10-2 sabuurada ugu dhigtay 3 iyo waxba ayaa laga badiyay ciyaaryahanka da'da yar ee kooxdu ciyaaraha heerka labaad ee xilli ciyaareedkan ka soo qaadatay ee Watkins ayaana 2 oo ka mid ah goolashaasi u dhaliyay kooxda kubadda cagta Aston Villa. Grealish, kabtanka kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ahaa xiddig kooxaha fara badan doonayeen, wuxuu ahaa laacibkii ay celin waayeen kooxda kubadda cagta ee Arsenal. Arsenal ayaa qaybtii dambe ciyaarta waxaan garoonka soo galin ciyaaryahan Partey, wiilkii lacagta faraha badan ay ka soo bixiyeen, waxaa leeyahay tan ciyaaryahankaasi dhaawac ayaa soo gaaray. Laakiin lagarayaasha kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa baraha bulshada waxay ku soo qorayeen macalin Arteta mar kale wa ay ka hadlawday iyagoo xusuusinaya ciyaaryahan Mesut Ozil qaabka uu la dhaqmayo inuu yahay mid aan wanaagsanayn. Dad fara badan ayaa waxay rumaysan yihiin haddii Ozil uu kooxda kubadda cagta Arsenal u ciyaari lahaa, ugu yaraan in qaabkeeda ciyaartu wax iska bedeli lahaayeen oo fursado goole lagu dhalin karay uu kooxda u abuuri lahaa. Laakiin xuquufta ka dhexaysa isaga iyo kooxda iyo macalinkiisa Arteta ayaa dad fara badan haatan soo hadal qaadayaan markasta oo Arsenal guuldarro ay la kulanto. Si kastaba, tababare Arteta iyo kooxdiisa kubadda cagta Arsenal kulankii habeenkii xalay ahaa uma muuqan koox horyaalka meel wanaagsan ka tagi karaysa. Manchester United oo iyaduna toddobaadyadii lasoo dhaafay guuldarrooyin la daalaa dhacaysay macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer culays fara badan u saarna ayaa kulan ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta Everton maalintii sabtida ahayd. Waxay Manchester United kusoo badisay 3-1 Everton oo guuldarradii saddexaad oo xiriir dhadhaminaysa ayaa 3-1 laga badinayo. Waxay macalinkooda Angelotti u diraysaa fariin kale oo tilmaamaysa in kooxda kubadda cagta Everton ay weli wax badan u dhiman yihiin si hoggaanka horyaalka dalkaasi iyo kaalimo wanaagsan ay ugu dhammaysato. La arki doonay haddaba kooxda kubadda cagta ee Manchester United macalinkooda Ole Gunnar Solskjaer guushan uu ka gaaray Everton inay u keento inuu shaqadiisa sii haysto, in kale maadaama culays fara badan uu kaga imaanayo taageerayaasha iyo weliba maamulka kooxda. Horyaalka waddanka Ingiriiska toddobaadkan soo gabagabobay waxaa hoggaankiisa la wareegtay kooxda kubadda cagta ee Leicester City oo 18 ku hogaaminaysa Tottenham Hotspur. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa kaalimaha 2-3 ku kala jira oo isku dhibca, waxay leeyihiin 17. Southampton ayaa kaalinta 4-aad ku jirta kooxda la yaabka ee sanadkan oo 16 ayay leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea oo iyadu toddobaadkan 4 iyo halka ka soo badisay kooxda kubadda cagta ee Sheffield United, ayaa kaalinta 5-aad ku jirta Aston Villa oo Arsenal kasoo guuleysatay ayay isku dhibcayihiin. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, haddii aan ajaleecana, kulamo xiiso badan ayaa iyagana toddobaadkan la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta AC Milan oo iyadu hoggaanka horyaalka waddanka Talyaaniga hogaaminaysa iyo kulan adag oo ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Hellas Verona waxay ku kala baxeen 2-2 ciyaaryahan Zlatan Ibrahimovic. Inkastuu rigoore ka qasaariyay kooxdiisa, haddana 90 daqiiqo ciyaartu markay maraysa ayuu u dhaliyay goolka barbarada. Zlatan Ibrahimovic ayaa waxa uu dhalinayaa goolkiisii 8-aad ee xilli ciyaareedkan, waxauna noqonayaa ciyaaryahankii ugu horreeyey ee kooxda kubadda cagta ee AC Milan u ciyaara 7 oo xiriira goolo dhaliya tan iyo sanadkii 1994 horyaalka waddankaasi laga dhigay guusha in 3 lagu qaato. Zlatan Ibrahimovic oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in uu u baahan yahay nasiino, islamarkaasina uu ku faraxsan yahay haatan in xidiguhu ay aadaan qaramadooda isagoo aan qalinkiisa u ciyaaray isniinna ay taasi u tahay fursad uu batteriyadiisa ku kaarkeesto. Kooxda kubadda cagta Lazio ayaa bareeji ku celisay kooxda kubadda cagta Juventus hal iyo hal ayay ku kala baxeen tirada laag. Inter Milan iyo Atlanta ayaa ku kala tagay waddanka Spain. Kulamaxiisa badan oo toddobaadkan la iskaga hor yimid kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa Real Betis waxa ay ku garaacday 5-2 ciyaaryahan Lionel Messi oo ciyaarta gadaal kasoo galayna waxa uu kooxdiisa u dhaliyay 2 goal waxaana u muuqday xidig ay kooxdiisu la'aanti suuragalaynin inay guulo gaari karto. Valencia ayaa si dardartay oo si la yaab leh kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid kadib markii 4 goal iyo hal ku qabatay. 3 ka mid ah goolashaasina rigooreyaal ayay ahaayeen. Ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa ka qeyliyay rigooreyaasha waxayna ay u soo jeediyeen qalabka ciyaaraha lagu eego ee VAR waxayna ku tilmaameen rigooreyaasha laga dhaliyay inay qalad ahaayeen. Inkastoo guuldarada uu dusha u ritay tababarahooda Zinedine Zidane. dhegeystayaal barnaamijka faqrada ciyaaraha toddobaadkan inta ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe. Waa Maxamuud Mascad Dawood ila sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsaned Maxamuud Mascad oo nala socodsiinaya xubintaasi faaqida ciyaaraha.
haatana dhegeystayaal aan ku wada leexano dhinacii kaalimaha dabacsan ee heesaha.
haddii galabnimo dhegeystayaal oo idin la socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Maxamed Bashir Cabdiraxmaan waa naga intaa waxaan idin leenahay nabadgelyo.